Areena. Moikka.
Moi moi. Mitäs teille saisi olla tänään?
No tänään olisi ihanaa, kun saisin vähän kiharaa hiuksia. Et mulla on tosiaan tulossa ensin kuvaus ja sitten näin vielä illalla date nightille. Niin sitten olisi ihanaa, kun
se olisi sellainen. Tämä on niinkä hyvä. Thank God it's Friday.
Kyllä. Yes.
No hei, tuota noin. Jos mä alan tuota rautaa vähän rallaan täällä ja tehdään sulle ihanat kierrät. Tässähän menee aikaa, kun tehdään tätä, mutta mitä se haittaa? Tehdään hyvät ja kestävät kikkorat.
Ei oo kiire.
Aletaanpa värkkäämään.
Mä oon parturikampaaja Joni Pekkala. Tänään mun tuoliin istahtaa eräs julkisuudesta tuttu henkilö, jolle luodaan uusi tyyli ja samalla parannetaan vähän maailmaa. Mutta mulla olisi sulle hyvä kuuntelija vain yksi arvoitus. Kuka hän on? Tervetuloa parturikampaamon mysteeriin.
Mutta tuosta ensin vähän kokeile, että millä raudalla mä saan parhaiten. Mulla on tässä suoristusrautaa ja sitten mulla on vähän tuota piippikiharinta. Ja katsotaan vähän, että mistä sun hiukset tykkää eniten.
Joo, siis molemmilla on tehty ja molemmissa tykkään, eli nyt saat kyllä ihan vapaat kädet.
Vaan tätä lämpösuojaa tänne, niin suojataan sitä. Ja se myös auttaa hyvin, että me saadaan pysymään siellä tiukempaa. Kuvauksiin ja sitten vasta dateille.
Niin no joo, ja siis tänään on tavoite, että mennään pakohuoneeseen.
Oho.
Joo, kato, tätä hyvä testata heti, että miten se yhteistyö sujuu.
Toi on hyvä. Mä oon kanssa kuullut, että hyvät deitit on kuulemma kanssa, että lähtee heti ulkomaille.
Ai kauheeta.
Niin.
Toi kuulostaa kyllä aika hurjalta, se on aika ekstriimi.
Niin, se on kyllä aika heviä, mutta siinä on hyvä nähdä, että miten sitä niin kuin kimpassa toimitaan, että haluatko toinen kiertää museota ja toinen jotain muuta. Niin.
Mun on kyllä pakko sanoa, että en ehkä ihan ekoille treffeille lähtisi. Sitä on vaikeampi kadota siitä, jos tilanne muuttuu epämiellyttäväksi. Mutta joo, siis se on ehkä sellainen, että jos haluaa punnita niin kuin sitä parisuhteen mahdollisuutta, niin just on meidän yhteinen reissu heti alkuun. Mm. Tai sitten niin alkaa rakentaa yhteistaloa.
Joo. Niin mistä päin sä tänne tupsahit?
Nyt mä tulin tuolta Helsingistä Lauttasaaresta, mutta nyt alun perin on tuolta länsirannikolta.
Okei.
Porilaisuus ei lähde kyllä ihmisestä millään. He ollaan vaikka kuntalaisina sellaisia, että vaikka oltaisiin asuttu sieltä 50 vuotta poissa, niin me edelleen mainostetaan olevamme sieltä.
No se on oikein. Kotiseutu aina ruleessa.
Kyllä.
Onko sä rundannut sitten täällä Suomessa pitkään ja ulkomailla ja mitä kaikkea sä oot tehnyt?
Joo, siis jos pikkutyttönä olisi joku sanonut, että tulee asumaan niin monessa paikassa elämänsä aikana, niin en olisi ehkä uskonut silloin aikoinaan, että haaveet oli vähän erilaiset sekä ammatillisesti että niin kuin elämän suhteen, mutta sitten elämä vei. Eli on tullut asuttua Pohjois-Amerikassa sekä USA että Kanadassa koko aikuisikä ja sitten niin kuin myöskin jossain vaiheessa Sveitsissä.
Aha, minkälaista oli asu Sveitsissä?
Se oli tosi kiva vuosi. Se oli erittäinkin sellainen urheilullinen vuosi. Muistan, että mä oon siellä vuoria pitkin lenkkeillyt koiran kanssa varmaan 2-3 tuntia päivässä ja tehty 3-4 ruokalajin illallisia johtuen siitä, että asuttiin pienessä kaupungissa, missä ihan hirveästi ei ollut mitään tekemistä.
Joo.
Aina kaupat meni kiinni 6:30 ja kaikki leffat oli dupattu saksaksi, mitä kumpikaan meistä ei puhunut. Ja sitten elämä oli hyvin rauhallista.
Alkoi viihtyä kotona ihan kivasti.
Kyllä, mutta se oli ihanaa aikaa. Joo. Mä nautin, mä oon ollut koti-ihminen aina. Ja tykkäsin hirveästi ja mulla oli se etu, että siihen aikaan, kun mä tein niin kuin Suomessa töitä, niin mä aina lensin säännöllisesti sieltä sitten. Ja matkustelin siellä sitten paljonkin itsekseni aina junalla. Välillä ihan kävin Syyrihissä ihan niin kuin omaksi ilokseni ja menin ihan niin pieniä vuoristorautateitä. Niin mulla on tosi paljon hyviä muistoja sieltä.
Mitä sä pikkutyttönä haaveilit? Mikä susta tulee isona?
Voi, tämä on hyvä kysymys. Mä varmaan haaveilin, jos muistan oikein, niin siellä on käynyt nämä kaikki klassiset eläinlääkäristä. Muistaakseni siis jossain vaiheessa taideteollista korkeakouluakin mietin, mutta sitten lukiossa niin se alkoi kääntymään enemmän tänne terveyspuolelle. Itse ajattelinkin, että olisin hakenut, tai hainkin ihan siis silloin heti lukion jälkeen kirjoitettua, niin lukemaan ravitsemustieteitä. Vähän sille ehkä toisella kädellä valmistauduin niihin johtuen siitä, että mulla oli haave pitää silloin välivuosi niin, että olisi käynyt ehkä maailmalla vähän tekemässä jotain töitä ja oppimassa kieltä ja sitten palannut opiskelemaan. Et se oli semmoinen kohta elämää, että jotenkin kaipasi irtiottoa, mutta sitä ei koskaan sitten tapahtunut. Ja kuten pakkohaussa on pakko hakea, niin. Sitten tietysti pitää laittaa rasteja ruutuun ja hain lukea fysioterapiaa myöskin. Ja pääsin sitten ensimmäisellä sisään ja yhtäkkiä olinkin sitten siellä. Ja ensimmäisen vuoden aikana totesin, että tämähän onkin tosi kiinnostavaa. Että se anatomian ja fysiologian opiskelu, se toi niin paljon sitten myös sitä ajatus siitä, että tämähän on tosi hyvä pohja, mihin, mitä ikinä tekeekään. Mm. Ja päädyin sitten niin valmistumaan.
Se kolahti sulle heti?
No joo, siis kyllä ei. Siis sanotaanko näin, että se ei ollut koskaan intohimo-ammatti siinä kohtaa. Mä itse asiassa pitkään valmistumisen jälkeen ajattelinkin, että mä en tule ikinä tekemään fysioterapeutin töitä. Ja olinkin pitkään pois niistä töistä. Sitten elämä vei ihan muihin töihin sitten siinä varsinkin niin kuin opiskelujen loppupuolella. Ihan opiskelijana sivutoimissa siinä Jack and Jones-liikkeessä. Oh, joo. Okay. Oli aikoinaan vitsi, että hyvin pitkälti kaikille porilaisille miehille olin myynyt housut. Ja tapasin sitten opiskelujen loppuvaiheessa, äänestä tuli mun lasteni isä,
joo.
Niin sitten muutin vähän niin kuin hänen perässään tänne Helsinkiin, niin sainkin heti jatkaa Pestellerillä ja siirryin Myyrmanniin töihin tekemään sitten. Vähän niin kuin elämä aina kuljetti yhteen sun toiseen suuntaan ja sitten siinä sitten tuli ihan muitakin mutkia matkaa. Joo, se oli hassu tilanne nimittäin silloin aikoina, kun mä oon ollut Jack and Jonesilla töissä ja Porissa siinä oli yhteydessä Veromoda. Ja mun hyvä ystävä ja kollega sieltä, hän heitti mulle joskus, että käyppä näyttäytymässä muutamassa mallitoimistossa.
Okay.
Niin ajattelin, että no minäpä käyn. Ja ihan pystymetsästä sitten valitsin ne toimistot ja kun Töölössä asuttiin, niin kävin myös sitten Sörruusin Marion toimistossa. Ja enkä silloin ajatellut ollenkaan, että hän on missitoimisto. Sitten kun on kävellyt sisään Marion haastateltavaksi, niin Marion sanoi heti, että sä oot missi.
Okei, no niin, no se oli sitten siinä.
No joo, se oli ja kyllä se... ei. Mä olin sitten heti siihen, että ei, en ole. Niin, että niin. Voi kiinnostaa yhtään se puoli, että niin kuin mallikurssia enemmän sitten ajattelin. Ja hän puhui sitten mallikurssille ja sitten sai sitten suositeltua sillä sivuteitse myöskin itse asiassa Miss Suomi osakilpailuun niin, että hän tosi näpsäkästi selitti sen mulle silloin niin, että hän on yksi nuori tyttö, joka ei uskalla mennä sinne yksin.
Niitä tarvii kaveri.
Niin. Ja sitten mä voitin sen osakilpailun.
No niin, sillä lailla.
Sitten tosiaan olisi voinut kuvitella, että se sillä yksioikoisesti, mutta mähän en ollut siis missikidoihin menossa. Jatkoin siis töitä silloin Myyrmannissa. Niin sittenhän sinne valitettavasti tuli se pommi.
Ai niin joo, oli joo. Silloin joskus. Joo, se oli
kyllä, ikävä. Mä olin itse asiassa silloin juuri sinä päivänä lähtenyt sieltä 4 aikaa töistä.
Oh, no joo, se oli ikävä. Se oli hirveä.
Se oli ihan hirveä. Ja se oli aikamoinenkin pysäyttävä hetki. Mulla oli myös mulle tosi tärkeä pappa silloin kuollut loppukesästä. Oh. Ja sitten mä olin muuttanut Helsinkiin, että mä en oikein tuntenut vielä täällä ketään. Ja mä olin tosi yksin. Ja sitten siinä tapahtui muutama muukin semmoinen aika niin kuin traaginen asia ystäväpiirissä. Ja sitten kun se pommi tuli sinne vielä ja pysäytti miettimään, että kuinka niin kuin lähellä kuitenkin niin kuin kuolema on käynyt moneen kertaan, niin silloin just poikaystävä niin sit sanoi, että lähetpä hänen mukaansa sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan, että hän on siellä, kun hän on siellä töissä, niin lennäpä tänne. Että kun työt loppu seinään, ei ollut työpaikkaa enää, kirjaimellisesti ei ollut sitä.
Niin, se pysäytti se pommi sen homman.
Kyllä.
Ei.
Niin mä lensinkin sitten Floridaan ja mun piti jäädä sinne. Kunnes sitten tammikuussa, kun tuli kutsu sinne Miss Suomi-kisojen semifinaaliin, niin mun isä itse asiassa puhui mut tulemaan takaisin. Että sä oot sen ikäinen ja sulla ei enää ensi vuonna mahdollisuutta kokeilla Miss Suomi-kilpailuja, että tulepa takaisin kokeile.
Isit tietää.
Joo, ja hänellä oli ollut sellainen pieni agenda. Hän on itse asiassa aikoinaan tehnyt mallintöitä nuorena.
Oh,
joo, ja hänellä oli sellainen salainen unelma, että jompikumpi tyttäristä tekisi.
Oi, ihanaa.
Ja meistä ei kumpikaan ollut kiinnostunut ollenkaan. Niin. Ja mulla oli haave aina siitä akateemisesta koulutuksesta.
Joo.
Ja se oli se, mihin mä halusin mennä. Et mä ajattelin sen työmahdollisuutta niin, että mä pystyisin hallitsemaan aikatauluani paremmin, kun mä olisin yrittäjä ja tekisin sen tyyppisiä töitä. Että saisin päättää aikataulun, niin sitten vähän niin kuin ajattelin, no, piru vie, lennän sitten Suomeen. Ja muistan hankkineeni sieltä etsineeni sitä Miss Suomi-uikkaria. Että millä osallistutaan.
Eikö se tullut talon puolesta?
Sieltä tulee sitten, jos pääsee kymmenikkää.
Niin,
mutta sitten kun sä menet semeihin, täytyy tulla omalla.
Joo.
Lensin sitten aikaeron myötä vähän silleen niin kuin jetlagissa ja sitten yhtäkkiä olinkin kymmenikössä. Ja
mutta oliko sä tehnyt jo mallihommia sitten siinä? Oliko se ihan outo maailma se?
No siis sanotaanko näin, että loppujen lopuksi kilpailu eteni siihen, että olin sitten siellä finaalissa ja tulin sitten ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Ja heti niin kuin sen jälkeen sitten meillä oli puukattu isoja keikkoja ja kävelin todella isossa Marimekon näytöksessä, niin siis mä en ollut ikinä aikaisemmin tehnyt isoa näytöstä.
Okay.
Ja muistan sitten jälkikäteen, kun mä olin aivan hukassa siinä, kun näytettiin koreografioita ja kaikki muut saman tien nappas kiinni niistä, kun mä olin tehnyt niitä tietysti niitä vuosia. Ja mä vasta harjoittelin kävelee korkkareilla, koska missikisojen aikaan ton nykyinen Von Rettikin Minna, Minna silloin otti mut sivuun. Mä en osaa kävellä korkkareilla kunnolla.
Niin.
Niin hän yritti vaan yhden illan
opettaa,
että mä en olisi ihan semmoinen hoippuva Bambi. Kun mulla oli vielä haaste se, että mä olin ihan niin kuin yksi lyhyimpiä, ellei lyhyin,
joo.
Niin mun pitää tosi korkeat keikat.
Niin aivan, sitten vielä.
Niin siis oli tosi vaikeaa kävellä niillä korkkareilla, kun olin fyssariopiskelijana 4 vuotta mä
niin.
Lenkkareissa.
Kyllä.
Ja eikä hirveästi harjaantunut siinä, niin muistan vaan sen, että sit jälkikäteen se pääkoreografi sanoi, että olisit nyt Herra Jumala sanonut, että et ole aikaisemmin tehnyt tällaisia, kun mä sitten yritin siellä kauheasti vaan pysyä perässä.
Alkoiko siitä sitten monenlaista? Joo. Varmaan eikö siinä kuulu aika lailla kierretään ja rundataan ja vaikka ja mitä?
Siis mähän olen ollut niin kuin nuoruuteni siis sellaisessa tyttöporukassa aina, joka jostain syystä sitten aina oli lavalla esiintymässä kaiken maailman näytelmissä ja
joo.
Soitettiin kaikki instrumentteja. Mähän olen siis itse asiassa marssirumpali ja saksofonisti.
Okei! Okay.
Eli siis mulla oli parhaimmillaan soittotreenejä niin kuin olisiko ollut 8 tuntia viikossa.
Wow! Joo, vieläkö sä soit?
Ei. Siis mulla jäi soitto sitten lukion jälkeen, just kun tuli lähden opiskelemaan fysioterapiaa. Ja saksofoni on vähän sellainen instrumentti, että mä riikoin, että kun jos sitä ei harjoittele, niin se jotenkin katoaa se semmoinen puhallusote ja taito. Ja sitten jotenkin kun se jäi, niin sitten siihen tarttuminen uudestaan jotenkin vaikeaa.
Se vaatisi siis varmaan aika paljon.
Niin, ja siis se on vähän sellainen instrumentti, että kun sä oot opiskelemaan boksissa, niin kun sä alat soittelemaan niitä astikkoja ylös, alas ja pitkiä ääniä, niin se ei ole naapuriystävällistä.
Olen kuullut.
Me oltiin tosi semmoisia niin oman ystäväporukkani kanssa, niin me oltiin hyvin huolellisia suorittajatyttöjä koulussa. Mulla on ollut peruskoulun päästötodistuksessa, niin siis just sanoilla omille lapsille, että älkää ottaa stressiä, mutta äidin päästötodistuksen keskiarvo oli 9,8 ja lukuaineet 9,9.
Aha, okei.
Okay. Joo, just. Ja sitten mä oon ollut niin kuin hyvin kilti sellainen, joka soitteli just sitä saksofonia ja itse asiassa kaksinkertainen kuviomarssin Suomen mestari.
Oi vitsi!
Joo, että mulla on tosi vähän erikoisia.
Kuviomarssi?
Joo, ei ole se on ihan klassinen, mitä löytyy.
No ei, ihan että on tollasia. Ehkä tommoset tiennyt edes olemassa.
Joo, tiedän. Se on hassu sanoa, mutta kaiken näköistä on tullut tehtyä elämänsä aikana. Niin meillä tuli 6 rumpalityttöä. Me käytiin ihan siihen aikaan. Haminassa oli vielä soittokunta. Kuviomarssin koulu siinä välissä. Rumpaleilla on oma show, jossa heitetään kapuloita. Että meillä oli siis todella hieno se meidän rumpushow. Ja se on sellainen, kun mä olen aikoinaan ollut soittamassa myös. Että käytiin tehtyä se niin siskoni koulussa. Siskoni oli yläasteella ja mä oon odottanut jälkikäteen, että se on se kohta, kun on ollut mun highlight hänen elämässään, että silloin hän oli ylpeä musta.
Mutta toi ihan, se on vähän jotain tämmöistä harvinaisempaa. Mä harrastin 9-vuotiaasta 18-vuotiaaksi asti kansantanssia.
Eikä
niin, ihan. Mulla oli kans aina niinku kaverit sitten niinku vinoille, että hei, tää on huoppa mulle, tää on huoppa meille. Mutta se oli niinku jännä, että mä kans dikkasin siitä ja meillä oli niin hyvä se porukka. Ja on kyllä tosi iloinen, että tuli vietettyä niin monta vuotta siellä.
Kyllä. Eikö se, niinku se on se porukka ollut käsitelleen, niin. Vaan se tuli tosi tärkeä.
Ja sitten se on niinku vähän, se tulee makea semmoinen insight-juttu, koska se on vähän harvinaisempaa. Että mäkin olen pelannut jotain futista tai tämmöistä, niin se on niinku hirveän monipelannut. Musta oli jotenkin kans hauskaa, että kyllä se on vähän spessua.
On. Mä olin aina tosi ylpeä siitä.
Niin, että joo, että siis on ylpeinen. Joo. Se on ihanaa.
Joo, ja edelleenkin siis sanon näin, että se on kyllä ollut sellainen, että mitä itsekin jälkikäteen ajattelee. Että vitsi, oli hienoja kokemuksia. Mekin siis tosiaan reissattiin ulkomailla erilaisissa orkesterireissuissa ja kisoissa. Ja olen siis soittanut joskus ihan levylläkin. Ja siis muistan ikuisesti aamen sen, että vedin sen saksofonisoolon, sen ainoan soolon, kun sain soittaa siellä, niin ihan pieleen. Mä en ollut siis koskaan hyvä soittoa, vaan siis saksofonia, että se oli sitten sellainen niin kuin sivuinstrumentti, että se lähti sitten marssirummusta ja sitten vähän lyömäsoittimia ja niin edelleen. Mutta tässä matkan varrella elämässä tehdä monia asioita vähän ehkä niin kuin eri tavalla, kun mun lähtee siihen siitä, että siis ajattelin, että mä olen ensimmäistä 5 vuotta elämästäni asunut kirkossa.
Häh?
Joo, siis kirkon yhteydessä.
Okei.
Et mun äiti oli seurakunnalla töissä ja hän oli työsuhdeasunto.
Työsuhdeasunto.
Ja se oli siis kirjaimellisesti kirkon yhteydessä ja meiltä pääsi niinku sieltä meidän kellarin kautta sinne niinku kirkolle. Ja sitten siinä oli myöskin kirkkoherran asunto oli siinä ihan vieressä. Ja muistan monta tarinaa, kun mä olin sellainen ihan pieni 5-vuotias, että äiti joutui hakemaan mut sieltä kirkkoherran puolelta, kun pienenä seikkailin usein sen kirkkoherran puolelle ja äiti joutui hakemaan mua sieltä pois, kun ei tietenkään siellä olisi saanut olla. Ja siis toinen, mikä oli jotenkin hauska muisto, on se, että mun äiti oli aina kesällä hautausmaalla kappelissa töissä, niin mehän leikittiin mun siskon kanssa aina sit hautausmaalla kaikki kesäillat. Ja ne on ollut mulle aina niin rakkaita paikkoja, siis mä en ole ikinä ajatellut, että hautausmaassa on mitään pelottavaa tai...
Kyllä ne on kauniita paikkoja.
Siis ne on niin ihania.
Ne on tosiaan kauniita paikkoja.
Joo, siis on...
Rauhaa ja kauneutta. Miltä se alkaa näyttää? Kato, tässä
siis aivan ihana näköinen.
Mä otan pienissä osissa vähän kerralla, niin me saadaan sulle koko illan kestävä tupakka.
On, ja sitten on ihana, kun noin raidat tulee.
Joo, niin on. Tehdään tälleen pikkuhiljaa rauhassa. Sulla tuntuu olemaan aika vilkasta. Mikä sulla on tällä hetkellä niin semmoinen mallihommia tee silleen? Tai?
Ei, mä tein niitä muutaman vuoden ehkä niin kuin enemmän juontoa, PR ja myöskin jonkin verran mallintöitäkin. Niin sitten mä jäinkin tuonne Pohjois-Amerikkaan jossain kohtaa, niin syntyi lapset siellä.
Joo.
Eli mä oon syntynyt esikoinen Dallasissa ja keskimmäinen Torontossa ja kolmas syntyi sitten lähellä Anaheimin Irvineissa, Kaliforniassa. Ja meillä on aina sellainen vitsi jossain vaiheessa, että aina joka kaupungista napattiin mukaan joko koira tai lapsi.
Kyllä.
Ja sitten kun palattiin takaisin Suomeen, niin sit itse asiassa yllätin itsenikin, kun olin siinä matkan varrella sitten opiskellut sekä synnytysvalmentajaksi että doulaksi, eli synnytystukihenkilöksi. Ja niin kuin löytänyt tuon synnytysmaailman. Ja se kiehtoi on niin paljon jossain vaiheessa, toisin jopa harkitsin pitkään, että olisi lähtenyt opiskelemaan kätilöksi vielä. Mutta se on vuorotyö, joka on raskasuuni alipalkattu ja sitten tällä hetkellä aivan ylikuormitettu. Niin moni sanoo, että se työ, mitä sä kuvittelet pääsevästi tekemään, niin ei valitettavasti ole sitä, mitä doulana pääsee esimerkiksi tekemään. Doulahan on siinä mielessä ihanassa tilanteessa, kun on perheen tukena. Siinä saa tehdä sen kaikista ihanimman. Eli niin. Ei joudu kantamaan lääketieteellistä vastuuta, mutta pystyy niin kuin olemaan sitten
niin tukena. Onko se niin tukihenkilönä siinä?
Joo, se on niin kuin fyysinen tukihenkilö. Eli periaatteessa raskausaikana niin tietysti meillä on aika hyvät koulutuksen myötä, hyvät resurssit kaikkeen tietoon, mitä ikinä perhe tarvitsee ja mitä he toivoo synnytykseltään, niin totta kai voidaan käydä sitä läpi. Ja sitten se jo pelkästään, että siinä on läsnä ihminen synnytyksessä, joka on niin kuin kokenut niin tutkimusten mukaan jo muuttaa sitä kokemusta positiivisemmaksi ja vähentää kipua äidillä ja niin edelleen. Et siinä on niinku konkreettisesti se, että sulla on turvallisempi olo siis sillä perheellä. Ja sit sä pystyt totta kai ihan fyysisesti auttamaan, eli niinku tukemaan sitä prosessia ja teet sen niinku perheen olon mahdollisimman niinku hyväksi, mitä ikinä he tarvii. Ja sit on usein itse asiassa se, mikä unohtuu, niin se on isälle kauhean tärkeä.
No kun mä just sitä alkoin kysymään, että siinä on, niinku, kun sä puhut, että on perheet, siinä on isä mukana. Että
se on koko perheelle.
Tarkoita, niin just, että olisi, niinku, mutta onko paljon, että on niinku yksinäisten.
Joo, siis tosi totta kai näitäkin on ollut omissakin asiakkaissa on ollut ja on saanut olla tilanteessa esimerkiksi, että lasten isä on ollut niin kuin ulkomailla
niin,
töissä.
Niin, jotain reissussa tai
kyllä. Joo. Se lähti itsellä siitä, että meillä oli esikoisen synnytyksessä oli mukana doula. Ja se on, hän on nyt 16, eli silloin 17 vuotta sitten niin ihan hirveästi doulista ei vielä puhuttu.
Joo, tuo mulle kanssa vieressä.
Joo, se on sellainen, että siis siihen aikaan se sana oli ihan outo, mutta mulla oli ystävä, joka ohjasi siihen maailmaan, joka sitten niin kuin tiesi, että tällaisia on tarjolla Pohjois-Amerikassa ja USA:ssa. Ja on niin kuin ihan siis ammattidoulia, jotka voi palkata siihen tehtävään. Ja sitten mä päädyin siihen, että vitsi, ensisynnyttäjänä haluan vielä, että mä varsinkin kun tietysti oli ulkomailla ja oma tukiverkko ei ollut, niin ajattelin, että sehän on loistavaa. Mutta jälkikäteen kaikista muista hellyttävintä oli se, että lasteni isä sanoi, että hän nauratti välillä se, että enemmän se oli hänelle kuin mulle.
Niin.
Koska sitten hänellä oli hirveän hyvä olla. Koska hän tiesi koko ajan, että siinä on joku, joka tietää, että koska pitää lähteä, että miettii, onko tämä normaali vai ei, niin hän sai keskittyä vaan olemaan läsnä.
Itse asiassa kyllä nyt vaimoni mukana synnytyksessä olleena, niin kyllä se oli vähän käsi.
Ja siis siinä on just se usein, että varsinkin tietysti, niin jos ei käy mitään synnytysvalmennusta niin läpi, niin molemmatkin saattaa olla vähän, että ei tiedä, mitä voisi tehdä. Mutta erityisesti niin se on tosi haastava tilanne niin puolisolle kumppanille olla siinä niin kuin tukena, jos ei ole ikinä nähnyt synnytystä, kyllä, ei tiedä, mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia. Ja sitten tosi monesti, kun toinen on vielä kun kokee kipua, niin sitä on tosi vaikea katsoa.
No kyllä.
Ja sitten se, kun haluaisi auttaa, mutta ei oikein tiedä. Niin kyllä siinä on niin ihan äärettömän iso niin apu jo pelkästään siinä, että toinen ihan kädestä pitää näyttää, että hei, paina tosta. Vähän niin ohjaamassa. Ja sitten taas toisaalta, niin sellaisissa tilanteissa, missä doula saattaa just painella niin selkää ja niin olla siellä ristiluun päällä ja tehdä sitä niin fyysisiä juttuja, niin sitten isä saa olla siellä, niin kuin tiedätkö, pitää kädestä ja silittää ja olla niin kuin, keskittyy vaan siihen.
Mulla on 3 lasta, niin ne on kyllä hienoimmat hetket elämässä.
On. Siis, ja sitten toinen, mikä täällä doulana voi sanoa, että vitsi, ne on hienoja hetkiä myös doulalle.
Kyllä,
siis, ne on niin, siis se nähdä se onni
kyllä
ja helpotus. Se on kuitenkin raskas fyysinen ponnistus aina. Ja kun ollaan elämän synnyn äärellä, niin ne on niitä maailman isoimpia asioita. Ja sitten se kunnioitus sitä kohtaa, että saa olla läsnä siinä sille perheelle, niin kyllä se niin kuin herkistää. Totta kai omat synnytykset on ollut myöskin tosi mahtavia kokemuksia mulle ja meille molemmille siis. Ja mä oon itse synnyttänyt tytöt kotona.
Oh, okei.
Okay. Joo, meillä on ensimmäinen syntynyt Birthing Centerissä ja Lila tosiaan syntyi kotona Torontossa ja Elina syntyi sitten Kaliforniassa kotona. Ja kaikki 3 on syntynyt veteen. Se on siis...
Vauva uinti alkoi niin kuin heti.
Joo. En olisi siis missään nimessä ollut valmis nuorena ja mä olin siis tosi kotisynnytysvastainen 20-vuotiaana, mikä sinänsä oli hassua sitten, että matkan varrella kääntyi niin kuin täysin oma mielipide. Vaan on vähän vitsailu sitä, että nyt täytyy muistaa aina se, että Jenkeissä aina niin vakuutuskatto. Molemmat kotisynnytykset, eli makso, siis kätilöt ja kaikki muut. Siis siellähän on 2 kätilöä paikalla. Että ei synnytä ilman ammattilaista. Niin, mutta se, että se kertoo jotain, että jos vakuutusyhtiö suostuu maksamaan jonkun toimenpiteen, niin siinä täytyy aina olla tieteellinen data takana. Eli matalan riskin synnyttäjälle se on yhtä turvallista synnyttää sekä kotona että sairaalassa.
Niin ja sitten kätilöt on messissä.
Kätilön kanssa. Ja tämä on just se, että siinä on tietyt edellytykset oltava ja se, että säilyy se matalan riskin niin kuin tilanne. Ja sitten totta kai, niin kuin, että siellä on aina syntymän hetkellä on 2 kätilöä paikallaan.
Tämä Hei, nyt tässä on, mä oon piipannut sulle tänne nämä market kiharat, niin mä nyt ajattelin, että nyt mä pikkasen avaan näitä sievästi, että siihen saadaan kiiltoa ja kaikkea. Sitten mä paan vähän tuonne tyveen sulle tukea, niin mä alan nyt pikkasen näitä availeen ja värkkäin.
Siis näyttää ihanalta.
Yes. Mikä niin nyt kun sä oot kaikkea tehnyt ja nähnyt maailmaa ja näin, niin soitellut rumpuja ja marssinut ja näin, mikä on kaikkein villeintä ja hurjinta?
Mikähän se olisi voinut olla, koska tuossa on kyllä kaiken näköistä tullut koettua vähän niin kuin vahingossa. Mä oon sen oman elämäni sählä. Mä oon konkreettisesti 3 päivää siitä, kun me oltiin muutettu Torontoon, niin oli esikoinen, joka oli vuoden ikäinen. Niin hänellä oli siis kahvipopu nenässä. Ja lasten isälle lähtenyt juuri reissuun ja yritin soittaa hänelle, että hei, nyt tämä tyyppi on laittanut kahvipopun nenänsä ja mä en tunne ketään täällä. Mitä mä nyt teen? Ja juttelin sitten joukkueen lääkärin kanssa, joka yritti niinku antaa kaikkia vinkkejä, millä se saisi pois sieltä. Ja eihän se yksi vuoden sinne saa puhaltaa ulospäin. Niin. Ja saa veti sen syvemmälle sisälle sieraimeen. Sitten hän sanoi, että sun on nyt pakko kuulottaa se lapsi lonkalle ja kävellä naapuriin. Ja sanoa heippa, että voitteko te auttaa hetken aikaa pitää lapsesta kiinni, kun yritet ottaa pinseteillä se sieltä pois. No minä tein töitä käskettyä ja nappasin lapsen lonkalle. Ja sitten ollenkaan ajatellut siinä kohtaa, että avaimet olisi hyvä ottaa mukaan. Ja lämäytin oven takana ne kiinni ja tajusin siinä kohtaa, että voi hyvää aikaa. Et nyt mä olen lukenut itseni oven puolelle. No, mutta siinä kohtaa päätin, että nyt täytyy vain yksi kriisi kerrallaan hoitaa. Ja kävelin sitten naapureille, ekas naapurista ei vastattu, niin sitten vastapäälle ja koputtanut oveen, että hei, mä oon teidän uusi naapuri Suomesta, terve. Niin. Että mulla olisi lapsia silloin kahvipopun nenässä, että voisitko mitenkään auttaa ja pitää hänestä kiinni sen aikaa, kun mä haitan ottaa sitä pois. Ja tosiaan siellä avasi, Drew oli silloin naapurimme poikani 17-vuotias ja Drew katsoo silmät suurina ja huutaa, dad! Ja selitin isälle uudelleen ja uskomaton kyllä, niin saatiin sitten se kolmannella yrityksellä sieltä pois ja sitten ruvin tunnustamaan heille myös, että se on nyt sellainen tilanne vielä, että mä oon lukenut myös itseni oven ulkopuolelle.
Niin, saanko mä jää teille?
Joo, oli vaan sillä, että jääkö täällä? Ja sitten uskomatonta kyllä, kuten sanottu, niin universumi järjestää, niin sitten siinä vähän aikaa heiteltiin teetä ja yhtäkkiä niin kuin Glenn kysyi siinä sitten Drewn isä, että hei, että ootteko vaihtanut Autallin ovikoodin, että he oli tosi hyviä ystäviä sen perheen kanssa, joka siinä aikaisemmin asui. Minä tietenkin, että eihän me olla mitään vaihdettu. Ja uskomatonta kyllä, hänen vaimollaan, joka oli dinnerillä ystäviensä kanssa, niin siellä oli puhelimessa edelleen se ovikoodi Autotalliin. Mä pääsin Autotalliin kautta sisään. Mutta kuten sanottu, niin siis mä olen kokenut siis sekä hurrikaanin, jolla on oltu aikoinaan mieheni työtoverin perheen kanssa vaatehuoneessa ison myrskyn läpi niin, että oli isot rautapalkit ikkunoissa. Ja olen kokenut hurrikaanin, olen kokenut pienen maanjäristyksen, olen kokenut tornadovaroitukset. Kyllä mä oon niinku kaiken näköistä matkan varrella niinku kokenut, mutta en mä niinku koe, että ne on ollut mitenkään siis sellaisia, että olisi jäänyt isosti. Et ehkä sellainen arkisähläys on mun sellainen bravuurini. Kaiken näköistä pientä on tullut kyllä koettua.
Mutta hei, katsokaapas teidän hiuksia.
Se on aivan
ihana. Tällaiset. Olisitko tällä hyvä lähtenyt sinne kuvauksiin?
Kyllä.
Siellä kampaan ja sitten kiittää, että hän ei tarvitse vähän fiksailla. Ja
joo, sitten siellä itse asiassa on. Mä menen tekemään Instagramiin materiaalia, okay. Niin tehdään kuule nyt ihan vaan mun kuvaajan kanssa keskenään.
Siistiä. Mutta nyt niin sä tykkäät, että takaa tämä on tämän näköinen.
Siis aivan superihanat, kiitos.
Hyvä.
Siis näistä oikein tunteekin, että siis niinku...
Joo, ja niissä on nyt semmoista potkua, että ne pysyy.
Kyllä, näistä oikein tunteekin, että sitten pysyy varmasti hyvin, yes. Koska
nämä on vielä, ehkä maanantaina voit sitten tuorista, jos näkestää ainakin siihen asti.
Hei, kiitos, aivan ihana.
Kiitoksia, hauskaa iltaa.
Kiitos tosi paljon, ihanaa viikonloppua.
Jees, hyvä, kiitti. Moi moi.
Moikka.
Kuka istui parturikampaamon tuolissa? Ketä palveli? Mistä tunnistit hänet? Kirjaudu Yle Areenaan, klikkaa itsesi keskusteluun Areenan mobiilisovelluksessa ja vastaa.